1 қыркүйек күні парламенттің 5-ші сессиясының ашылуы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы сессия кезінде қарастыратын заң жобалар туралы тапсырмалар берді. Солардың бірі мемлекетті діни экстремизмнен қорғайтын заң.
Осы сессия барысында парламент діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасын қарайтын болады. Дінаралық келісім халқымыздың бірлігінің негізі. Негізгі мәселе мемлекетті діни экстремизмнен қорғауға қатысты болып отыр. Бұны барлық мемлекеттер жүзеге асыруда. Неге бізде ғана барлық мәселелерге жол берілуі тиіс? Кім келгісі келсе келеді. Не істегісі келсе істейді. Мешіт салғандар оған өз әкесінің атын беретін болды. Ал ол мешіттің немен айналысатынын ешкім білмейді. Оларды ешкім тіркеп те, тексеріп те жатқан жоқ. Сондықтан да біз мемлекетте тәртіп орнатуды ойлануымыз керек.
Это государство, и мы должны дома у себя навести порядок.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол аталмыш мәселеге депутаттар мұқият болатындығына, барлығы дұрыс жолмен шешім табатынына сенім білдірді. Саясаттанушы Расул Жұмалы бұл заңды қабылдар алдында абай болу керек дейді.
Қазақстан үшін бұл өзекті мәселе. Жап-жақсы заңдарымыз бар, бірақ сол заңдарды іске асыру мәселесінде ақсаңдап жатамыз. Тыйым салуда түрлі кірмедіңдер деп жүрді де, үлкен бір аңдап, ақырын басуға қажет менің ойым. Мешіттерді тіркеу мәселесін мен өз басым қолдаймын, себебі қазір мешіттер әрине көп, бір жағынан құптарлық іс, бірақ әр мешіт түрлі бағытта кетіп бара жатыр. Бір талай бөлігі мешіттердің тәуелсіз өз алдына түрлі ағымдардың өкілдері ашып алған.
Президент жарлығына сай 1 тамыздан бастап қылмыстық атқару жүйесін қайтадан ішкі істер министрлігінің құзырына тапсыру басталды. Нұрсұлтан Назарбаев қылмыстық атқару жүйесін әділет министрлігіне тапсыру қателік болды деп санайды.
Мы забежали вперед, передали исправительную систему из МВД.
Түзету жүйесін әділет министрлігіне тапсыру туралы шешім қабылдап, асықтық таныттық. Нәтижесі не болды? Барып тұрған бассыздық. Түзету мекемелерінен жүк машинелерімен қару, есірткі және тағы басқа заттарды шығарады. Сотталушылар отырған жерде мешіт салатын болды. Тәртіпсіздік орнады. Сондықтан да қандай да бір өзгеріс енгізбес бұрын осы реформаларға алаңдайтын адамдардың жақсылап ойланғаны жөн.
Этими реформами надо сильно думать и проверять.
Алайда құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев бұл қателік болмады дейді.
Дұрыс, нақты, керекті бір іс-шаралардың бірі болып табылған кезінде демократиялық дамыған елдердің арасына қосылу жолында ең бір сондай бір шешім болған. Бірақ та ол кісі дұрыс емес, яғни қолдарынан келе алмайтын адамдарға бұл жүйені берген. Сол жақта отырып, қаншама ақша бөлсе де оны жағдайды жақсартуға қызмет атқарған жоқ. Бұл жүйені нақты қоғамды қадағалауға тұрғызу керек. Әйтпесе қадағалау болмаса, нақты қадағалау. Ондай нәрселер бола береді, ол милицияға аударсақ та кімге, кім бірге де аударсақ та бәрібір ол.
5-ші сессияның ашылуы барысында президент кезекті сайлаудан кейін мәжілісте өзгеріс болады деді.
После следующих выборов.
Келесі сайлаудан кейін заңға сәйкес мәжіліс кемінде 2 партиялы болады. Біздің жас демократиямыздың дамуында жаңа кезең басталады.
Саясаткер Уәлихан Қайсар бұл конституция талабы деп санайды.
Конституцияға сүйеніп айтылған сөздер ғой. 2007 жылы майдың айында қабылдаған конституция бойынша біздің парламент қазір ең кемінде 2 саяси партиядан құрылуы керек. Шын мәні оппозициялық партияларды олар парламентке өліп тұрса да кіргізбейді. Сондықтан олардың өздерін бақылауында болып тұрған, өздерінің сөзінен шықпайтын партияны. Сондықтан мен ешқандай күмәнім жоқ. Ол екінші саяси партия, ол жаңағы азат перуашы басқарып отырған Ақжол партия.
Маман шынайы оппозициялық партия мәжіліске өте алмайды деген пікір білдірді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.